Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete da je zagovarač Velike Srbije stigao u Hrvatsku. Dolazak Aleksandra Vučića u Zadarsko zaleđe, lokalni Srbi ovako komentarišu.
Ta neka posjeta nije u konceptu sa planom nikakvim, ni politike, ni stranke, ni općine, tako da uopće me ne interesira njihov dolazak na ovaj prostor.
Istim povodom podsjećamo što je o granicama Srbije govorio Vučić 2000-te, još dok je bio radikal.
Hoćemo samo ono što je naše, srpsko, a to jesu i taj Karlobag i Ogulin i Karlovac i Virovitica i sve te srpske zemlje.
Kad se prije mjesec dana odvojio od Šešelja, odrekao se i Velike Srbije.
Mislim da je besmisleno da vam neko kaže da Karlobag pripada Srbiji ili da će se to dogoditi preko sutra.
Ekonomista Vladimir Vučković kaže za naš program da će mjere Narodne banke Srbije kojima je obuzdan pad dinara biti kratkog daha.
Pokazalo se da kurs stremi ka vrednosti od 100 dinara za euro i ne bi trebalo da nas iznenadi da na proleće i dostigne ovu vrednost.
Zašto je ekonomski analitičar Miša Brkić skeptičan prema dosadašnjem dogovoru o rusko-srbijanskom energetskom aranžmanu?
Mi ni dalje ne znamo ništa o tim čvrstim garancijama ruske strane.
Pred crnogorskom je vlašću težak zadatak uvjeravanja građana da je potrebno ući u NATO pakt.
Mislim da je za Crnu Goru zaista srednjoročna perspektiva da NATO nema samo u susjedstvu, nego da pokuša da bude potpuno integrisana u sistem kolektivne bezbjednosti.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamjenik predsjednika novoosnovane Srpske napredne stranke, bivši Šešeljev radikal Aleksandar Vučić, u dvodnevnoj posjeti Hrvatskoj. Glavne su mu destinacije sela u Zadarskom zaleđu, gdje uglavnom žive Srbi. Vrlo neobična posjeta i neuobičajen potez kojem danas posvećujemo dio našeg programa. Poslušajmo najprije izvještaj iz okoline Zadra. Goran Bežić.
Došli smo prvi put ovdje 13 godina posle Oluje kako bismo ozbiljno pokrenuli pitanje boljeg života Srba u Hrvatskoj, rekao je zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić danas u Smokoviću u Zadarskom zaleđu na početku svoje turneje po sjevernoj Dalmaciji. Ostaje otvoreno s kim će on to pokrenuti pitanje boljeg života Srba u Hrvatskoj kad ni onim općinama gdje su Srbi u većini i gdje su na vlasti nije ni kontaktirao lokalne vlasti. Za njih on nije ni došao, kaže nam predsjednik općine Kistanje Slobodan Rončević iz Samostalne demokratske srpske stranke.
Pa evo, službene najave nikakve nema, ja nisam dobio, ja imam samo ovu škrtu informaciju iz novina.
Uz Smoković i Kistanje predviđeno je da Vučić danas posjeti još manastir Krku, Benkovac, Knin i Gračac. U Gračacu je načelnik općine Nikola Bolta iz Samostalne demokratske srpske stranke koji kaže da je dolazak narodnjaka izvan njihovih planova i interesa.
Ta neka posjeta nije u konceptu sa planom nikakvim, ni politike, ni stranke, ni općine, tako da uopće me ne interesira njihov dolazak na ovaj prostor.
Bolta se boji da bi Vučićev dolazak mogao proizvesti i određene političke štete.
Čak moguće su štete, zavisi kako će dio ljudi prihvatiti i tako dalje. Uglavnom, oni ovom narodu ništa nisu pomogli, nekad kad je možda trebalo, ili su mogli ili nisu, ne znam, a sad ni pogotovo nam ne trebaju pomagati.
Što ono bi se reklo, braćo, ne pomagajte.
Ne, najbolje je takva varijanta. Najbolja takva varijanta.
Vučić je inkognito prošao i kroz Benkovac, kaže nam tamošnji gradonačelnik Mirko Erstić iz Hrvatske demokratske zajednice.
Smatram da bi bilo uljudno najaviti se u gradskom upravu i svim strukturama, da smo upoznati u biti sa posjetom, da znamo ko je na našem području i koji je cilj tog posjeta. Eto.
U Smokoviću je Vučić izjavio da nikad nije čuo za zločin nad hrvatskim civilima počinjen 1991. godine u Škabrnji. Je li takova izjava na osjetljivom području Zadarskog zaleđa može donijeti zla? Pitali smo Erstića.
Pa naravno da može, evo, ako je to istina, sigurno da ko nije čuo za Škabrnju, ne znam ko nije čuo, jer jednostavno onda to nešto se drugo krije iza toga, jer ako je prolazio tamo mora proći isto kraj Škabrnje, a čitav svijet čuje za Škabrnju, tako da ne vjerujem u iskrenost te izjave.
I potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević napominje da Vučić nije kontaktirao ni jednu relevantnu instituciju Srba u Hrvatskoj.
Koliko ja znam, nema formalnih prepreka njegovom dolasku. no dosadašnja iskustva sa predstavnicima radikalske politike nisu dobra. Njihov nacionalistički pristup ratnim događanjima samo je odmogao. Doprinio je i odlasku Srba iz Hrvatske i usporio njihov povratak u Hrvatsku i stoga je razumno ovakav posjet očekivati sa skepsom. Vučićeva nova stranka navila je mekšu politiku i odustanje od granica takozvane Velike Srbije. I vidjet ćemo da li će njegove poruke ili postupci pri boravku u Hrvatskoj potvrditi tu novu orijentaciju. Meni bi osobno bilo draže da on tu novu proevropsku politiku već pokazao u Srbiji, na primjer prema vojvođanskim Hrvatima i Mađarima koji imaju mnogo razloga po lošem pamtiti radikale iz 90-ih.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Povodom Vučićevog obilaska Hrvatske u toj se zemlji, a nešto stidljivije i u Srbiji, postavlja pitanje. Kakve poruke nosi čovjek koji je nedavno napravio politički obrt od radikala do naprednjaka? Bivši Šešeljev potpredsjednik koji se zalagao za uspostavljanje Srbije na potezu Karlovac-Karlobag-Virovitica danas se odriče i Velike Srbije i nasilja. I napokon ide pogledati kako žive Srbi u Hrvatskoj i može li im što god pomoći. Istraživala Branka Mihajlović.
Ovako je u domaćim medijima Aleksandar Vučić pokajnički najavio svoju posetu hrvatskim Srbima.
Namjera Srpske napredne stranke jeste da posle 13 godina neodgovornosti, nepažnje, neozbiljnosti u odnosu prema našem narodu, da počnemo da mijenjamo stvari, da razgovaramo sa tim ljudima, da vidimo što je njima potrebno.
Još je diplomatski rekao da će, ako ga pitaju, bez dvoumljenja osuditi zločine, naravno počinjene u akciji Oluja. U posjetu hrvatskim Srbima, u mestima gdje je sve i počelo Balvan revolucijom, pobunom tadašnjih Srba, uz što bi rekli ovdje dobrano učešće Miloševićevih emisara i u odorama Srpske radikalne stranke, odlazi čovjek koji je do pre mjesec dva bio najbliži Šešeljev saradnik, koji je još 2000. gorljivo zagovarao granice Velike Srbije, za koje su se zajedno borili i oni što su nosili Šešeljeve kokarde i oni koji su nosili Miloševićeve petokrake.
Hoćemo samo ono što je naše, srpsko, a to jesu i taj Karlobag i Ogulin i Karlovac i Virovitica i sve te srpske zemlje. I to moraju da znaju.
Vučić krajem 2008. izjavljuje da je granica Karlovac, Virovitica, Karlobag, Ogulin, ne znam da li baš tim redom, nerealan san.
Mislim da je besmisleno da vam neko kaže da Karlovac pripada Srbiji ili da će se to dogoditi preko sutra.
Filmski režiser iz Beograda Janko Baljak, koji se u svojim filmovima između ostalog bavio i mestima zločina u srpsko-hrvatskom ratu, poput Vukovara, kaže za naš program da on Vučićevu posetu doživljava
kao neku vrstu povratka na mesto zločina. Upravo njegova stranka, koja se sada više ne zove onako kako se zvala Srpska radikalna stranka, on sada pripada jednoj potpuno drugačoj stranci, ima najmanje moralno pravo da pobunjuje onako dovoljno uznemirene Srbe, nezadovoljne nivom povratka u Hrvatsku i tim neregulisanim granicama Karlobag, Virovitica i ostalo. Apsolutno se meni tu nema šta da traži u Zadru i u tom okruženju.
Filip Švarm, urednik u nedjeljniku Vreme, novinar koji sam potiče iz krajeva u koje je otišao u posetu Vučić, kaže da tamošnjim Srbima koji su zloupotrebljeni treba da se obrate novi ljudi iz Srbije.
Ako nema ljudi, Vučić nije sigurno čovjek koji će popuniti tu prazninu.
Naravno da i bivše stranačke kolege i sasvim drugačijih motiva kritikuju Vučićev put. Milorad Buha iz Šešeljeve Srpske radikalne stranke, koji se predstavlja kao premijer Republike Srpske Krajine u progonstvu, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Njegov odlazak je beznačajan, on ne donosi apsolutno, ne donosi ništa. A što je najbitnije? Iza svega toga stoji jedno politikanstvo.
I Dragoljub Mićunović iz vladajućeg Demokratske stranke, koja je inače veoma blagonaklona prema Nikolićevim i Vučićevim naprednjacima, kratko komentariše Vučićevu posetu kao unutarpartijsku stvar.
Ne bih tome pridao veliki značaj.
Za razliku od dvojice aktivnih političara, Živorad Kovačević iz Igmanske inicijative, nevladine organizacije koja sa zavidnom umešnošću ponekad vrhunsko profesionalne diplomatije radi na obnavljanju poverenja na postratnom Balkanu, zabrinut je šta će ovaj bivši radikal napraviti na osetljivom terenu dvostrukih zločina.
Po mojom mišljenju, to je duboko pogrešna osoba da ode u Hrvatsku i veoma pogrešan trenutak da se ide u Hrvatsku. Na tome, njegove poruke kakve god da su, mislim da neće biti dobro primljene. Nema nikakvih razloga da on sada objašnjava Srbima u Hrvatskoj bilo šta od međusobnih odnosa. Da li ta naprednjačka stranka menja svoju poziciju ili ne, ja sam prema tome svemu vrlo rezervisan, imajući u prvom redu u vidu ljude koji nose tu takozvanu novu politiku, ali mislim da je ta poseta sa stanovišta naših odnosa koji su poremećeni duboko kontraproduktivni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
U utorak zvanično na Kosovu počinje raspoređivanje misije Evropske unije i dok vlasti u Prištini pozdravljaju konačno uspostavljanje Euleksa, predstavnici Srba ne odbacuju, ali različito tumače buduću misiju, bilježi Gzimba Đaku.
Predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Severa Mitrovice, Nebojša Jović, kaže da je stav izdana Skupštini zajednice srpskih opština i naselja na Kosovu.
Ovog trenutka tražimo da oni bude oni koji će štiti Srbi u enklavu, u ne enklavu, u enklavu i na severu Kosova. Ali na duže staze mislim da je dogovor postignut da Euleks bude zastupljen na cijeloj teritoriji Kosova.
Ukoliko se nešto ne promeni, prostiranje Euleksa je neminovnost, kaže Jović.
Ja sam na početku rekao da taj stav koji je iznala Skupština zajednica opština sastavni je deo na neki način onih šest tačaka i plana gospodina Ban Ki-moona, tako da je taj dosta imšta ne može UNMIK biti pod kapom Euleksa, već Euleks pod kapom UNMIK-a. Mada je po meni malo nelogično da misle koja je mnogo organizovanija, bronija i finanski vojno moćnija bude pod kapom onog slabijeg. Ali eto kažu, to su neke nelogičnosti u koje moramo da se uklopimo svi mi koji živimo na Kosmitu.
Treba dati vremena srpskoj zajednici da se uveri u dobronamjernost i neutralnost Euleksa.
Zaista Euleks toliko dobronamjeran kako se predstavlja, a i da prihvatimo da jeste, ne vidi nikakav problem zašto ne dati vremena srpskom narodu uviditi svu tu njegovu neutralnost, jer kad bi zaista bilo neutralnosti, nama treba jedna neutralna misija, ne ona koja će biti na strani ni Albanci ni Srba, već samo neutralna. I tog trenutka stekne povjerenja, mislim nikakvog problema ne bi bilo da bi ta saradnja bila maksimalno moguća.
Šef poslaničke grupe bivše srpske liste za Kosovo i Metohiju Ranđel Nojkić kaže da je početak uspostavljanja veoma značajan događaj.
Da, očekujem da se misija se instalira na celom prostoru Kosova i Metohije. To znači rešavanje mnogih problema vezano za policiju, vezano za carinu i za sudstvo.
Misija Euleksa je veoma jasno definisana. Ona će se uspostaviti tamo gde je planirano, kaže Nojkić.
Mislim da Euleks ima veoma jasno definisana pravila i njihova misija je vrlo jasno definisana, te prema tome, bez obzira ko, kako i šta priča, Euleks mora da se stacionira tamo gde je i planirano.
Srbi sa Kosova nemaju razloga da gledaju sa nepoverenjem na misiju Euleksa, nezavisno od toga što UNMIK nije zadovoljio.
UNMIK je u proteklom periodu imao veoma mnogo promašaja i zapravo nije dao određene rezultate. Euleks zna kako je, odnosno ima iskustvo sada sa UNMIK-om, odnosno zna koji su to propusti i mislim da se ne bi smelo da se dogodi da se na takav način ponašaju, te prema tome ovo je šansa koju Euleks ne bi smio da propusti.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana je doneo odluku da 9. decembra započne ostvarivanje misije Euleksa na svojoj teritoriji Kosova. Prostiranje Euleksa podržavaju kako institucije Kosova, također i vlasti u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku.
Tokom boravka u glavnom gradu Finske, naš je novinar Dragan Štavljanin među ostalim razgovarao i s tamošnjim ministrom vanjskih poslova Aleksandrom Štubom. Trenutni predsjedavajući Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju za naš radio prokomentirao stanje na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Ministar Stub nije saglasan s nedavnom ocjenom Richarda Holbrooka i Pedija Ešdauna da je Bosna i Hercegovina na ivici raspada.
Kako gledate na raspoređivanje Euleksa na Kosovu? Po nekim mišljenjima to je uvod u prećutnu podelu Kosova.
Vrlo je dobro što smo postigli sporazum o raspoređivanju Euleksa. Bilo bi svakako bolje da smo to mogli uraditi mnogo ranije,
ali mi je drago da smo uspjeli napokon pronaći rješenje.
Misija će u osnovi biti statusno neutralna i to će po nekim ocenama voditi i prečutnoj podjeli Kosova, jer njegov severni deo nije pod kontrolom institucije u Prištini.
Ne bih ulazio u suštinsko pitanje da li je misija statusno neutralna. Najviše me zanima uspostavljanje Euleksa kao i mirno rješenje za pitanje Kosova.
Kako komentarišete nedavni tekst Pedija Ešdauna i Richarda Holbrooka da je Bosna i Hercegovina na ivici raspada ukoliko međunarodna zajednica odlučno ne reaguje kao tokom 90-ih?
Ne, ja mislim da je Bosna na evropskom putu i što više učvršćujemo taj kurs, to će biti bolje za sve nas.
Čuli ste finskog ministra vanjskih poslova Aleksandra Stuba.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Energetski aranžman sa Rusijom, kojim se predviđa prodaja 51% akcija naftne industrije Srbije, rekonstrukcija skladišta plina i izgradnja južnog magistralnog toka, i dalje je predmet sporenja u političkom životu Srbije. Dok vlast uvjerava javnost da je ovaj sporazum istorijski, opozicija upozorava na njegove opasne posljedice. Bilježi Nebojša Grabež.
Odgovarajući na zahtjev poslanika Liberalno-demokratske partije da se jasno predoči šta je predviđeno glasnim ugovorom između Srbije i Rusije, čije se potpisivanje najavljuje do kraja godine, ministar energetike Petar Škundrić je rekao da je sa Rusima postignuta jako visoka saglasnost za izgradnju Južnog toka i skladišta u Banatskom dvoru, a da je potrebno još vremena da se utvrde detalji za prodaju 51% akcija NIS-a. Uz napomenu da je sporazum jedan od najboljih strateških i razvojnih projekata za Srbiju, Škundrić je rekao da bi trebalo da razgovori budu završeni do 20. decembra.
Rusi su ostajali pri onom delu da će uložiti minimum od 500 miliona evra u rekonstrukciju, ali u kako su razgovori tekli, tu je značajan napredak postignut u smislu da su prihvatili ceo plan, investicioni plan koji je NIS svojevremeno napravio i čija cena je objektivno veća od 500 miliona. I prihvatili su i više od toga u delu takozvanog srednjeg ili dubokog krekinga, hidrokrekinga, čija tehnologija sama za sebe prevazilazi oko 500 miliona evra.
Ruska strana se prema rečima Škundrića obavezala i da studija izvodljivosti za izgradnju gasovoda Južni tok kroz Srbiju bude završena do trećeg kvartala 2009. godine i da bi ceo projekat gasovoda trebalo da bude završen do 2015.
Dobili smo dovoljno čvrstih uveravanja za koja verujem da će na kraju biti pretočena u određena dokumenta i koja će biti parafirana, potpisana i overena na potrebnom ili na najvišem nivou između srpske i ruske strane.
Ova uveravanja, međutim, ni dalje nisu dovoljna poslanicima LDP-a koji traže da se objasni kakav će biti karakter investicija u NIS, da li će to biti pozajmica ili nepovratno ulaganje ruske strane i konačno ko snosi odgovornost za taj posao. Predsjednik stranke Čedomir Jovanović.
Sve informacije sa kojima smo u međuvremenu upoznati govore o potpuno definisanom sporazumu o privatizaciji naftne industrije Srbije i samo okvirnim sporazumima o izgradnji gasovoda i rekonstrukciji Banatskog dvora. Zbog toga je veoma važno da nam u ovom trenutku odgovorite. Zbog čega postoje tako velike razlike između karaktera dokumenata koji su deo jednog energetskog sporazuma, tako očigledne razlike u pravima i obavezama naše zemlje i ruske strane kroz proces privatizacije naftne industrije Srbije u procesu privatizacije, odnosno u izgradnji gasovoda i rekonstrukciji Banatskog dvora.
Nije samo opozicioni LDP sumnjičav prema dogovoru rusko-srpskih partnera. Ekonomski analitičar i urednik lista Politika Miša Brkić smatra da se ništa bitno nije promijenilo u ovom dogovoru i da svi argumenti zbog kojih Srbija ne treba da uđe u to vrstu aranžmana, stoje i dalje.
Mi ni dalje ne znamo ništa o tim čvrstim garancijama ruske strane, a radi se o, da kažem, energetskoj bezbednosti jedne zemlje. Mi naftnu industriju i gasnu industriju treba da prepustimo u ruke drugoj kompaniji u drugoj državi. Ma koliko ta država bila prijateljski raspoložena prema Srbiji u ovo vreme i u ovom trenutku, ne znači da mora nužno da ostane tako i u budućnosti.
Miša Brkić kaže da je očekivao od ruske strane da će dosadašnje usmene garancije ipak staviti na papir, imajući u vidu da čitav međunarodni poredak počiva na ugovoru, naročito kada je u pitanju ekonomija.
Davati danas u ovom trenutku naftnu industriju Srbije kao konkretno dobro za nešto što u narednih 7 godina može, a i ne mora da se dogodi, a govorimo o gasovodu Južni tok, je previše galantno za jednu državu kao što je Srbija. Premnogo je da Srbija prijateljstvo sa bilo kojom državom na svetu plaća na ovakav način. A ja bi više voleo kad bi dve države potpisale crno na belo ugovor, a ne da se tako veliki poslovi, pritom ne mislim samo na prodaju naftne industrije Srbije, mnogo više mislim na obezbeđenje gasa za Srbiju, dakle da se tako veliki poslovi sklapaju na časnu reč, pa makar i između predsjednika država.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Nakon dugog perioda pada, dinar je posljednjih dana znatno ojačao u odnosu na euro. Rezultat je to mjera koje je poduzela Narodna banka Srbije, ali je ostalo pitanje koliko dugo će se nacionalna valuta na sadašnjem kursu nositi sa onom evropskom. Na odgovor se vjerovatno neće dugo čekati, kaže naš saradnik iz Beograda Zoran Glavonjić.
Nakon višednevnog strmoglavog pada i dostizanja najslabije vrednosti od 90 dinara za 1 euro, srpska nacionalna valuta ojačala je za 3,6% i tako se zaustavila na zvaničnom srednjem kursu 86,26. Pored dosadašnjih mera Narodne banke Srbije za jačanje dinara i stabilizaciju kursa, novim je predviđeno i da se udeo obaveznih rezervi banaka u srpskoj valuti poveća sa 20 na 40%, čime će iz opticaja biti povučeno dinara u vrednosti oko 700 miliona evra. Planirano je smanjenje takozvane otvorene pozicije banaka sa dosadašnjih plus minus 20% kapitala na 10%, kao i da devize koje će se vratiti bankama ostanu u Srbiji. Profesor ekonomije Vladimir Vučković, saradnik Ekonomskog instituta iz Beograda, izjavio je za naš program da će mere centralne banke sigurno pozitivno uticati na stabilnost dinara.
Narodna banka Srbije će vjerovatno uspjeti da smiri devizno tržište i da devizni kurs stabilizuje na nešto nižem nivou od onoga koji je bio proteklih dana. Ja očekujem da će kurs biti stabilan i da će se možda smiriti na još nižem nivou od ovoga koji imamo danas od 85-6 dinara.
Međutim, loša vest je, kaže Vučković, da će ove mere imati samo kratkoročan efekat zbog toga što one za cilj imaju da na silu dovedu devize na tržište.
Da praktično primoraju poslovne banke da konvertuju devize u dinare. Naime, postavlja se pitanje šta će da se desi kada se iscrpe ti kratkoročni efekti. Ako je narušena jedna neophodna putanja porasta deviznog kursa, kada prođe ovi kratkoročni efekti, uslediće još dramatičnija i burnija depresijacija dinara nego što smo do sada imali slučaj.
Ekonomista Daniel Cvjetičanin za naš radio kaže da smatra da se nikakvim merama ne može braniti nizak nivo evra u odnosu na dinar.
Prosto zato što konkurentnost naše privrede je zabrinjavajuća niska, ne samo na međunarodnom, nego i na domaćem tržištu. Sa stanovišta ogromnog deficita koji imamo u razmeni sa inostranstvom i ogromnog deficita koji imamo u bilansu plaćanja, taj kurs nije realan. Sa te tačke gledišta on podržava taj veliki deficit.
Ali dodaje Cvjetičanin, mere Narodne banke ipak su razumljive.
Opasnost od inflacije zabrinjava guvernera, a o inflaciji on pre svega treba da brine, da će brzom devalvacijom kursa izazvati inflacioni haos. I između te sile i Haribde on u stvari se muči i traži neki ravnotežni kurs koji će braniti.
Ekonomista Vladimir Vučković zaključuje da do nove godine sigurno neće biti dramatičnih promjena kursa, ali da je od januara sve otvoreno.
Treba sačekati kako će se efektuirati kriza kod nas, da li ćemo imati probleme u realnom sektoru, pa možda preneseno i na finansijski sektor dođe do nekih turbulencija, Kako se sve to desi kasnije na zimu ili u rano proleće, možemo očekivati povratak porasta deviznog kursa. Pokazalo se da kurs stremi ka vrednosti od 100 dinara za euro i ne bi trebalo da nas iznenadi da na proleće i dostigne ovu vrednost.
Stanovnici Beograda sa kojima smo razgovarali zabrinuti su zbog oscilacija kursa dinara, ali ne strahuju previše.
Mislim da i ovo veštački što je palo na 85, mislim da je to privremeno, ne može se to držati dugo.
Namešten kurs, to nema što se plaši, bilo je mnogo gore, pa smo preživjeli.
Kad je ovako strašno kurs varira, ja onda i ne kupujem oštevru, znači držim dinare, mislim da je to pametije, šta vredi, ja sam kupao po 90, kako ću prodam pa
se? Sastavlja se kraj sa krajem, eto tako, preživljava se.
Ja čuvate evre?
Pa se sada čuvam koliko mogu.
Ne pada dinar, evro leti gore, ovo je sad pred novom godinom. Oni lete, brzo će pasti. Dinar će biti jači od evra. A ovo će čatni sinovi za jednu mjesec, dva dana ovde do Božića, za mjesec dana da napune depo, onda mi sročne plati depo ajdima. E onda ćemo pokazati gdje je evro, gdje je dinar.
Biće dobro, samo neke zdravlja i neka je mira. Da se lepo slože i da reše pitanje, samo da napredujem naša lepa Srbija da bude dobra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavinić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prema istraživanju Američkog nacionalnog demokratskog instituta, 54% crnogorskih građana protivi se ulasku svoje zemlje u NATO pakt. Najveći broj njih naime vjeruje da će to članstvo Crnoj Gori nametnuti obavezu učestvovanja u ratovima za interese drugih. Stoga je crnogorska vlada s nekolicinom nevladinih organizacija pokrenula kampanju uvjeravanja Crnogoraca da Sjeveroatlantska alijansa nije bauk, nego samo jedna stepenica do ulaska u Evropsku uniju. Priredio Srđan Janković.
Prema istraživanju Američkog nacionalnog demokratskog instituta, 54% crnogorskih građana protivi se ulasku Crne Gore u NATO, pošto najveći broj njih vjeruje da će članstvo u alijansi nametnuti Crnoj Gori i obavezu učešća u ratovima za interese drugih. 46% onih koji smatraju da Crna Gora treba da uđe u NATO kao najveću prednost ističu da je to stepenica više ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i doprinos većoj regionalnoj stabilnosti. Zbog ovih podataka vlada Crne Gore i pojedine nevladine organizacije su ušle u agresivniju promociju priključenja Sjevernoatlantskoj alijansi, organizujući okrugle stolove i rasprave na tu temu. Na okruglom stolu održanom u Podgorici, inostrani eksperti su saopštili da će od članstva u NATO Crna Gora imati kako bezbjednostne, tako i ekonomske koristi, da ni jedna bivša komunistička zemlja nije mogla postati članica Evropske unije prije učlanjenja u NATO, te da NATO nije samo vojna organizacija. Crnogorski zvaničnici također smatraju da su procesi pridruživanja NATO-u i Evropskoj uniji komplementarni i da građane treba ubijediti da će imati koristi od oba članstva. Potpredsjednica crnogorske vlade Gordana Đurović, zadužena za evropske integracije, govorila je pozitivno o ekonomskim koristima zemlje.
Po prirodi stvari, imajući u vidu istorijski trusno balkansko tlo, mnogo nezavršenih projekata koji nas zajedno opterećuju, izazove koje ima Crna Gora kao najmanja zemlja regiona, mislim da je za Crnu Goru zaista srednjoročna perspektiva da NATO nema samo u susjedstvu, nego da pokuša da bude potpuno integrisana u sistem kolektivne bezbjednosti.
Među sagovornicima je bio i funkcioner Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović, čija se partija protivi NATO integracijama, koji je sagovornik iz inostranstva upitao o odnosu NATO-a prema međunarodnom pravu i Ujedinjenim nacijama, a vezano za intervenciju 1999. godine.
I koliko su otklonjene sve moguće dileme i rizici da ako smo privrženi, a vjerujem da jesmo, prvenstveno poštovanju međunarodnog prava i u okviru toga povelje organizacije Ujedinjenih nacija, da se eventualno ne ponovi ono što se desilo 1999. godine kada je NATO izvršio agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju bez mandata organa organizacije Ujedinjenih nacija.
Kaluđeroviću je odgovorio Rok Kosilnik iz komande štaba NATO-a zadužen za vezu sa Crnom Gorom.
Jedini način kako da utičete na NATO je da postanete član NATO-a. Jedino članovi mogu da utiču na NATO, a i NATO čine 26 zemalja koje su se sastale i koje su odlučili da zajedno djeluju vojno ili ne, nekad odluče i da ne djeluju.
Utorak će biti održan još jedan okrugli sto u Budvi, koji će okupiti načelnike generalštabova i zamjenike ministara odbrana zemalja regiona, kao i najviše vojne i političke zvaničnike NATO-a, i predstavlja najznačajniju konferenciju iz oblasti sistema odbrane u regionu. Posebna pažnja bit će posvećena daljim aktivnostima Crne Gore na njenom putu ka članstvu u NATO alijansi, sa posebnim osvrtom na predstojeći samit u aprilu 2009. godine. Također će biti riječi i o tome šta će sve još biti potrebno uraditi kako bi već na samitu dobili i poziv za članstvo u MAP, što bi predstavljalo praktično samo predvorje NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete kako goruća pitanja na Kosovu i u Bosni i Hercegovini komentira finski ministar vanjskih poslova, te priču o nadolazećoj ekonomskoj krizi. Privrednici u Bosni upozoravaju.
Mi već pravimo plan za otpuštanje radnika, jer nam je to jedini izlaz da pokušamo držati proizvodnju na minimum, a da se potpuno ne ugasi.
Što se dešava s ljudima koji u Hrvatskoj prijave slučajeve korupcije?
Kad sam ukazala na korupciju, a to je bio i moj posao, kada su moji nadređeni vidjeli, a koliko znam, onda su me izbacili van.
Balkanci vole za sebe misliti kako su tolerantni i široki. Psiholozi, međutim, uzvraćaju.
Ali ja mislim da to možda malo pretjerujemo, kao što mi obično sve malo više pretjerujemo nego što je.
Prva mlada iz Albanije stigla je u jedno selo kod Višegrada.
Mlada je lijepa Vera Čardaku, sa svojih 30 godina udala se za Darka Stjepanovića, godinu mlađeg, po svim tradicionalnim i vjerskim običajima njene familije iz okoline Skadra.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravlić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak podnio je Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda izvještaj o stanju u zemlji kojom upravlja. No, po dobrom starom balkanskom običaju, svako je iznesene ocjene protumačio onako kako mu odgovara. Tako je Banja Luka kao osnov prepoznala očuvanje Dejtonskog sporazuma. Sa detaljima Maja Bjelajac.
Političari iz Republike Srpske u izveštaju su kao imperativ pretežno vidjeli očuvanje Dejtonskog sporazuma i entiteta, dok su se manje osvrtali na optužbe o rušenju ingerencija države upućene na njihovu adresu. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže da u Bosni i Hercegovini nije na sceni nacionalistički koncept i retorika, kako Lajčak navodi u izveštaju. Radi se o dva koncepta uređenja BiH. Unitarističkom i decentralizovanom, objašnjava Vasić.
Dakle, nacionalistička retorika je sintagma koja dobro ulazi u uši u Briselu i u Washingtonu, ali nije slika stanja u Bosni i Hercegovini. I Republika Srpska, zahtijevajući detonski mozaik i poštovanje detonskog mozaika, ne govori ništa i ne radi ništa protiv Bosne i Hercegovine, jer se samo zalaže za poštovanje onoga što je dogovoreno.
Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa smatra da je Lajčak jasno ukazao Savjetu bezbjednosti da se Dejtonski sporazum ne može mijenjati onako kako bi to određene političke strukture u Bosni i Hercegovini htjele.
Mislim da je to najvažnija poruka i na taj način je jasno ukazao onim političkim snagama u ovoj zemlji da se moraju dogovarati u okviru onoga što imamo u ovoj zemlji, a to je ustavna kompozicija koja je jasno definisana Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Muharem Mursilović iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu također kaže da njegova partija u potpunosti odobrava jedan dio izvještaja visokog predstavnika za BiH. Drugi, koji se tiče kritike lidera Stranke za BiH, Harisa Silajđića, u toj partiji ne razumiju. Mursilović tvrdi da u nastupima Harisa Silajđića nema nacionalističke retorike, kako je Lajčak naveo u izvještaju.
Da pače, gospodin Silajđić je uvijek zagovarao građansku neku orijentaciju. I to mi nikako nije jasno i čini mi se da je to na neki način ustupanje i izjednačavanje, jednostavno izbalansiranje krivica.
Sadik Ahmetović iz Stranke demokratske akcije smatra da Lajčak nije rekao ništa novo kada je riječ o dešavanjima na političkoj sceni BiH u posljednje dvije godine. Konstantno se napadaju državne institucije, a s druge strane se radi na ukidanju entiteta. Podsjeća Ahmetović, koji vidi veliki dio odgovornosti i u djelovanju visokog predstavnika. Bosna i Hercegovina stagnira u približavanju Evropskoj uniji i NATO-u, jer nacionalistički i etnički programi i dalje prevladavaju nad euroatlantskim programom. Jedna je od ocjena visokog međunarodnog predstavnika u BiH, Miroslava Lajčaka, u izvještaju Savjetu bezbjednosti. Taj izvještaj pokazuje duboku krizu koncepta u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, smatra direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Laja.
Sasvim je sigurno da je da taj izvještaj treba da predstavlja jednu podlogu da se diskusija o budućnosti Bosne i Hercegovine prenese u samu Bosnu i Hercegovinu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Svjetska globalna finansijska kriza kuca na vrata Balkana. Države poprilično nemušto odgovaraju na nadolazeći potres, a privrednici u Bosni i Hercegovini, kako ćete čuti i u priči Dženane Halimović, upozoravaju da će morati posegnuti za najnepopularnijom mjerom, otpuštanjem radnika, govori Ferid Mušanović, direktor kompanije Ferplast.
Ukoliko država ne poduzme hitne i radikalne mjere, mislim da će nastupiti velika privredna i ekonomska katastrofa iz koje ćemo se teško oporaviti. Mi već pravimo plan za otpuštanje radnika, jer nam je to jedini izlaz da pokušamo držati proizvodnju na minimum, a da se potpuno ne ugasimo. Već se uveliko osjeća kriza jer je sve manje i manje narudžbi.
Na opasnost po radna mjesta upozoravaju i Saveze samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, koji kažu da su nagovještaji o otpuštanju radnika i krizi koja će zavladati naredne godine već prisutni. Predsjednik Saveza Ethem Biber smatra da su pojedini sektori naročito ugroženi.
Vrlo su loše informacije Željeznica Federacije, gdje je rečeno da, nažalost, za iduću godinu su veoma male narudžbe kad su pitanju prevoz tereta, to je jedan od pokazatelja da će iduća godina biti teška. Građevinarstvo sigurno jeste jedan od ugroženijih sektora, to je također sektor tekstila, kože, obuće, gdje se zapošljava veliki broj radnika, i pogotovo ženske radne snage, a oni uglavnom rade za velike dobavljače iz Europe i automobilsku industriju, ali i neke druge sektore. Mislim da su to u ovom momentu dva sektora najbitnija, ali sigurno će trebati dodatne stimulacije i u metaloperadi.
Predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić u nekoliko je navrata upozoravao da se nova radna mjesta u narednom periodu ne mogu očekivati, a da je smanjenje broja zaposlenih vjerovatan scenario koji nas očekuje.
Ako se smanje narudžbe strana, to znači da i ovdje mora doći do kresanja troškova, prvo kresanje troškova je na radnoj snazi. Posebno će biti teško u oblasti koje su vezane za automobilsku industriju i za investicijsku potrošnju, to znači u Željezari, u Zenici, u aluminijskom kompleksu u Mostaru, zato što oni vezani najvećim dijelom za autoindustriju i za graditeljstvo.
U prilog tvrdnje idu informacije o otpuštanju radnika na privremenim ugovorima u ASA Prevent grupaciji, čiji je strateški partner Volkswagen. Iako za sada nemaju planu nova otpuštanja, uradit će sve da ne bi ugrozili svoje pozitivno poslovanje. No u ovoj kompaniji već razmišljaju kako bi, ukoliko kriza pogodi autoindustriju, novim projektima mogli spasiti i uposlene i kompaniju, kaže rukovodilac odjela za sektore s javnošću ove grupacije Vedran Peršić.
U prvoj grupaciji nije došlo do otpuštanja radnika koji su stalno zaposleni, nego u autoindustriji je standardna praksa da imate jedan određen broj ljudi koji su primljeni na kraći period sa kraćim ugovorima, koji su tu samo da uđu onda u sistem kada dođe do povećanja broja narudžbi. Istina je da smo mi tokom ovih proteklih 13 godina zaposlili skoro jednog čovjeka dnevno. Danas je grupacija celokupna, broji oko 3.500 ljudi. Naša stabilnost poslovna ima veze i sa našim strateškim partnerstvom koji imamo sa Volkswagenom. Dosta toga će zavisiti od samo pozicije Volkswagena na svjetskom tržištu.
Predsjednik Udruženja privatnih poslodavaca Republike Srpske Vinko Perić smatra kako stabilne kompanije nisu ugrožene, te da je problem što se tiče Bosne i Hercegovine političke naravi.
Naša želja, cilj je da politiku stavimo u funkciju ekonomije i tek će nam onda biti svima bolje. Prenosi se, sad će političar da iskoriste to da bi umirili narod kao viša sila svjetska, a viši problem svjetski, što će morati nekakve još te firme da dobiju otkaze, jel? Ali ne zbog toga što je svjetska kriza, nego zbog nekih njihovih interesa ili socijalne situacije u krajnjoj liniji ili njihove nesposobnosti političara.
Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Besim Čulahović smatra kako politička neodgovornost u vidu odbijanja smanjenja javne potrošnje vodi sve dublje krizi.
To je neodgovorna politika koja na duže staze ili na kraće staze, ona nema uspjeh, koja će pogoditi ljude po čepu, koja će produbiti dimenzije ekonomske krize i koja će uništiti i ono malo radnih mjesta i ono malo mogućnosti koje stoje firmama i preduzetnicima na raspolaganju.
Neka od rješenja privrednici vide u državnom poticaju. Ferid Mušanović.
Obezbijeti povoljne kreditne linije za privredu, jer su banke, kao što je poznato, obustavile kredite privredi. Bez kredita većina firme može zatvoriti svoje kapije, a onda će se stvoriti domino efekat sa propadanjem firmi. Priča se da državna preduzeća imaju na računima negdje oko 500 miliona eura, maraka, ne znam nija, i da su ih već oročili ili ih trebaju oročiti. Ta sredstva treba hitno preusmjeriti u privredu putem povoljnih kreditnih linija. Pod hitno treba smanjiti stope doprinosa u nekakve koliko toliko normalne okvire od 50%, a ne kao što je do sada 70 i više procenata.
Prema podacima sindikata očekuje se da oko 1000 radnika samo u proizvodnji građevinskog materijala ostane bez posla, a procjene ekonomskih stručnjaka idu i do 10.000 radnika manje u narednoj godini. Ukoliko se sa riječi ne pređe na djela, sva predviđanja govore da bi ova brojka mogla vrtoglavo rasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od zemalja regiona jedino Hrvatska ima zakon protiv diskriminacije. U Crnoj Gori bi taj akt trebao ući u skupštinsku proceduru krajem ovog mjeseca. Nevladin sektor zagovara njegovo hitno usvajanje, što je bio i povod Jasni Vukičević za istraživanje. Kakva su usporedna iskustva evropskih zemalja u toj oblasti?
Do kraja ovog mjeseca u skupštinsku proceduru trebao bi biti uvršten zakon protiv diskriminacije u Crnoj Gori. No usvajanje zakona je tek startna pozicija za otpočinjanje procesa zaštite od diskriminacije, kaže Goran Miletić iz Švedskog Helsinškog komiteta za ljudska prava i kao primjer navodi Švedsku, koja ima najbolje razvijene mehanizme za zaštitu od diskriminacije.
Ma koliko je to zemlja u kojoj ima možda najmanje diskriminaciju, u kojoj su svi mehanizmi za zaštitu protiv diskriminacije, zaštitu od diskriminacije najbolje razvijeni u Europi, oni i dalje smatraju da to jeste veliki problem. Oni imaju razvijenu mnogo veliku mrežu ombudsmana, protiv etničke diskriminacije, diskriminacije vezano za seksualnu orijentaciju i mnoge druge, pa opet smatraju da je to veliki problem.
Za razliku od Švedske, diskriminacija se u svakodnevnom životu Crne Gore često projektuje samo na međunacionalne odnose, a o pravima mnogih marginalizovanih grupa se i ne razgovara. Psihijatar Borislav Mitrić o toleranciji.
Tačno je da mi kažemo da je kod nas velika tolerancija, da je kod nas trpeljivost jako izražena i jako dobra, ali ja mislim da to možda malo pretjerujemo, kao što mi obično sve malo više pretjerujemo nego što je.
Crna Gora nije izuzeta kada je riječ o standardima u regionu. Priprema zakona protiv diskriminacije u državama Balkana traje već 4 godine. Jedina ga za sada ima Hrvatska, a nije rijetkost da visoki zvaničnici čak ocijene da na ovim prostorima diskriminacija i ne postoji. Goran Miletić, Švedski Helsinški komitet za ljudska prava.
Jedan dobar primjer kako se na diskriminaciju gledalo u ovom regionu. Dok još postojala državna zajednica Srbije i Crne Gore, naš predstavnik pred Komitetom za ljudska prava je bio gospodin Vladimir Božović i on je pred svim tim ljudima koji su sedeli tamo izašao i rekao, znači počeo svoje izlaganje sa prvom rečenicom koja je bila vezana za diskriminaciju, rekavši ovako: diskriminacija u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji. I onda su ljudi počeli da se smeju tamo i mislim da se o tome i dalje, da se dalje o tome priča u Ženevi, kako ljudi gledaju na diskriminaciju tamo.
Nevladin sektor, koji već godinama promoviše borbu protiv diskriminacije, formulisao je model po kojem bi se trebao uobličiti zakon protiv diskriminacije u Crnoj Gori. Jedan od autora predloga je Saša Gajin, predavač sa Instituta za uporedno pravo u Beogradu.
Prva grupa pravnih pravila budućeg zakona odnose se na određivanje svega onoga što je zabranjeno činiti. Dakle, na određivanje pojma diskriminacije, različitih oblika u svakodnevnom životu, kao i određivanje konkretnih slučajeva diskriminacije. Druga grupa pravnih pravila odnosi se na određivanje, regulisanje mehanizama pravne zaštite od diskriminacije.
No usvajanje zakona je samo početak dugotrajne i iscrpljujuće borbe za ljudska prava u svakodnevnom životu. kaže Goran Miletić iz Švedskog Helsinškog komiteta.
Ljudi u svim zemljama i naročito predstavnici međunarodnih organizacija imaju jedan vrlo pogrešan stav. A to je stav da kada se usvoji zakon diskriminacije, diskriminacija će nestati. To je potpuno pogrešan stav i usvajanje zakona predstavlja prvi korak. Naime, vi usvojite zakon, definišete oblici diskriminacije koji su zabranjeni, definišete kako to i posle toga sve na primjeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti detalje o hrvatskim pokušajima savladavanja korupcije te jednu ljubavnu priču između Albanke i Bosanca. Hrvatski poduzetnik Hrvoje Petrač, koji služi šestogodišnju kaznu zbog organizovanja otmice sina penzionisanog generala Vladimira Zagorca, odbio je danas svjedočiti u postupku koji se vodi protiv Zagorca zbog navodne krađe dragog kamenja iz sefa Ministarstva odbrane početkom 2000. godine. Sa detaljima Eni Zebić.
Hrvoje Petrač osuđen je na plaćanje kazne od 10.000 kuna, oko 1.400 eura, zbog toga što je odbio pred sudom ponoviti iskaz što ga je dao u tajnoj istrazi kako je Vladimir Zagorec, odlazeći početkom 2000. godine sa funkcije pomoćnika ministra obrane za logistiku, navodno iz sefa Ministarstva obrane, odnio nebrošene rubine, safire i smaragde pohranjene tamo kao zalog za novac uložen u jedan posao sa ilegalnom nabavom naoružanja u vrijeme embarga na uvoz oružja za prostor ex-Jugoslavije početkom 90-ih. Ako ni nakon pravomoćnosti ove sudske odluke ne želi dati iskaz, može biti osuđena najdulje 30 dana zatvora, što mu se ne uračunava u šestogodišnji zatvor zbog organiziranja otmice sina svog dugogodišnjeg prijatelja i poslovnog partnera Vladimira Zagorca. Petrač je kazao kako nije u stanju svjedočiti zbog pritisaka kojima je izložen. Od ubojstva njegovog najboljeg prijatelja Ive Pukanića do optužbi Zagorčevog branitelja Zvonimira Hodaka, da upravo Petrač stoji iz umorstva njegove kćeri Ivane Hodak. Odvjetnik Hodak pak tvrdi da Petrač ne želi davati iskaze zbog pitanja koja bi nakon iskaza uslijedila, a koja bi mogla dovesti u pitanje njegov iskaz u tajnoj istrazi, koji inače vrijedi kao dokaz na sudu.
Moja pretpostavka je da je odbijanje svjedočenja u uzročnoj vezi sa njegovim pismima koje je pisao iz zatvora Pukaniću i u kojima pismima ima puno materijala za postavljanje konkretnih pitanja na koje se od njega očekuju konkretni odgovori.
Pisma koje Hrvoje Petrač pisao ubijenom vlasniku tjednika Nacional Ivi Pukaniću spominju drago kamenje, ali i niz drugih detalja oko Zagorca, suradnike po Europi, suradnike po Hrvatskoj, njihovu upletenost u neke mutne radnje, ali i navodni dogovor što ga je Petrač imao sa hrvatskim državnim vrhom da će mu, ako otvori priču sa Zagorcem, biti smanjena kazna i ublažen zatvorski tretman. Današnje pompozno najavljivano suočavanje dvojice nekadašnjih prijatelja i partnera pred Zagrebačkim sudom nije početak nekog velikog obračuna sa krimiljeom u Hrvatskoj, kaže za naš radio novinar Hrvatske radio televizije Damir Dević.
No, s druge strane, ne treba ni podcjenjivati čitavu situaciju. Ja bih rekao da je potrebno još na desetke, ako ne i stotine ovakvih ili sličnih postupaka da bi se uopće moglo govoriti o nekakvoj ozbiljnoj borbi protiv organiziranog kriminala u Hrvatskoj. No svejedno, ni ovakvi mali koraci, bez obzira kako završili, nisu za zanemariti. I dobro je da ih ima, bolje je da ih ima nego da ih uopće nema.
Autorica dviju studija o kriminalno-špijunskom podzemlju na prostoru ex-Jugoslavije, novinarka Slobodne Dalmacije Jasna Babić, ne očekuje da će rasplet priče sa daguljima pri pomoći raskrinkavanju krimilja u Hrvatskoj.
Ne vidim uopće da se išta taj njihov odnos reflektira na položaj organiziranog kriminala u Hrvatskoj. Na kraju krajeva, ako su oni glavni akteri i jedini akteri, onda Hrvatska nema osobiti problem. Ali ja mislim da njih dvojica nisu jedini akteri organiziranog kriminala.
Često se organizirani kriminal uspoređuje sa hobotnicom, njenom glavom i kracima. Dević nije želio špekulirati jesu li Zagorec i Petrač negdje u toj šemi.
Ja ne bih uopće ulazio tko je u glavi, tko je u repu, tko je u krakovima. U svakom slučaju, kad bi mi jasno vidjeli glavu i krakove te hobotnice, onda bi vjerojatno država mogla lakše reagirati. Upravo je suština organiziranog kriminala da se kao kod ledene sante vidi tek manji dio problema, odnosno javno je uočljiv tek manji dio problema, a ono bitno i ono najveće se krije zapravo ispod površine. Kažem, bolje je i ovako nego nikako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sve dok Hrvatska ne donese zakon o zaštiti zviždača, to jest građana koji prijavljuju slučajeve korupcije, borba protiv te pošasti koja krasi svako tranzicijsko društvo neće imati uspjeha. Ovo je upozorenje sukus rasprave s okruglog stola u Zagrebu, gdje je analizirana saradnja civilnog društva i države na suzbijanju korupcije. Bilježi Ankica Barbir-Mladinović.
Bila sam visoko rangirani djelatnik u visokom menadžmentu i bavila sam se sa transportnom funkcijom u kojoj sam radila puni 20 godina. Kad sam ukazala na korupciju, a to je bio i moj posao, kada su moji nadređeni vidjeli, a koliko znam, onda su me izbacili van. I ta moja golgota traja 2001. godine.
Predsjednica proljetos osnovane udruge Zviždač, Vesna Balenović, najpoznatija je zviždačica u Hrvatskoj, imala je visoku poziciju u menadžmentu INE, ali zbog istine, kako tvrdi, već 8 godina sa svojom tvrtkom vodi sudski spor.
Protiv mene je pokrenuto 6 zasebnih sudskih sporova i to već traje 8 punih godina. I moj sadašnji status da je moj radni spor u Strasburgu, znači na Međunarodnom sudu za ljudska prava.
Balenović smatra da su građani uplašeni, a ne ohrabreni u ukazivanju na korupciju.
Građani kada se javi, kada ukaže na korupciju, on postane slučaj u Hrvatskoj. Njemu je život uništen, on je obilježen, on je stigmatiziran.
Okruglom stolu nevladinih udruga o suzbijanju korupcije prisustvovao je i ministar pravosuđa, što su prisutni prokomentirali kako i to govori o promjeni klime u Hrvatskoj ili makar želji da se promijeni, ministar Ivan Šimonović.
Od 1. siječnja 2009. i na razini sudova u vidu uskočkih odjela će osim o kaznama za počinitelja odlučivati i oduzimanju protupravno stečene imovine mafijaša. Time su stvoreni svi ključni preduvjeti za uspješnu operaciju odstranjivanja organiziranog kriminala i korupcije iz hrvatskog društva.
Ravnatelj USKOK-a Dinko Cvitan kaže da USKOK postupa po svim saznanjima o korupciji iz bilo kojih izvora, kao i u najsvježijem slučaju o mogućoj korupciji na Hrvatskoj televiziji i navodnom plaćanju za nastupe u emisijama.
Ja vam mogu reći da je već danas otišao zahtjev za provođenje odgovarajuće kriminalističke obrade. Isto tako jučer je na jednom portalu objavljena informacija o lažiranju nogometnog prvenstva Hrvatske i tu smo odreagirali odmah i već je na putu kompletna dokumentacija i provodit se kriminalističke obrade. Uvjeravam vas da tako postupamo u svim predmetima, odnosno po svim spoznajima. Ove godine je preko 2000 dojava, nazvao bih to tako, od strane građana, što potpisano, što anonimno, došlo u ured i sve one koje upućuju na jednu razumnu sumnju da je počinjeno kakvo kazneno djelo, sve se to provjerava.
Hrvatska je još uvijek visoko korumpirana zemlja, a civilne udruge, kaže Sadika Zvirkić, zbog nedostatka financija i same često otupljuju oštricu.
Jer je zapravo prestalo to financiranje ino donatora za izgradnju demokratskog društva, a sada kad je nacionalno i lokalno financiranje, onda se očekuje zapravo partnerstvo u tom smislu da pravimo se da nismo vidjeli ili da nismo čuli.
Ana Profeta iz nevladine udruge Partnerstvo za društveni razvoj.
Kad pričamo o nevladinim udrugama, ima nas naravno svakakvih, što je potpuno u redu. I tako se zapravo dolazi do zbunjenosti nekad, jer udruge kojima nije primarna djelatnost borba protiv korupcije, činjenično se uistinu protiv nje i bore. Primjerice udruga Eko Kvarner, koja je nekako, nažalost, došla između lokalnih moćnika i lokalnih gospodarstvenika na Kvarneru, pa nerijetko zbog toga jer su prijavljivali njihove malverzacije i devastacije i tako dalje, nekoliko puta bili njihovi aktivisti i pretučeni. Zato jer su se zapravo, dakle, borili protiv zloporaba položaja ovlasti, protiv sukoba interesa, što je sve po svojoj prirodi korupcije.
Profeta posebno upozorava na pritiske i represiju koje novinari doživljavaju od lokalnih vlasti.
Zbog same činjenice što su u Vukovaru novinari prenijeli informacije sa naše preskonferencije na kojoj smo objavili rezultate istraživanja sukoba interesa u 8 hrvatskih gradova, među ostalima i u Vukovaru, koji nažalost nije baš bio pretjerano pozitivan za Vukovar, zbog samog prenošenja informacija tim se ljudima danas prijeti otkazom. Najbolje su zapravo dvojica novinara iz Karlovca rekli, u lokalnim medijima zna se kako ide, veži konja tamo gdje ti gazda kaže. Pa dok ideš iz dlaku u lokalnim vlastima, onda ćeš sačuvati svoje radno mjesto i bit će sve u redu, a ako kreneš imalo kritički, gotovo je, gubiš radno mjesto ili ćeš trpiti neke sankcije, oduzimanje od plaća itd.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. I na samom kraju priča o ljubavi koja ne poznaje granice, kako se to uobičava reći. Mira Andrić je u Višegradu zabilježila kako je Albanka iz kadra našla put do obala Drine.
Prva udavača iz Albanije stigla je i u višegradsko selo Paočiće. Mlada je lijepa Vera Čardaku sa svojih 30 godina udala se za Darka Stjepanovića, godinu mlađeg, po svim tradicionalnim i vjerskim običajima njene familije iz okoline Skadra. Mladenci žive u zajedničkom domaćinstvu sa Darkovim ocem i majkom u Višegradskoj župi. Vera se odlično snalazi u Paočićima, 20 km daleko od grada, hvale je i komšije i komšinice.
Vredna mlada, ne mere se opisati kako je dobra. I kad je došla tek u kuću ušla, kako je se nama fino pitala, kod je s nama odrasla, kod smo mi gojili. Na vodu svako jutro večer prođe. Dobro jutro, čao, pozdravi se sa nama fino, poljubi nas, sve krvu. I sve kada dočeka na nogama, na sjetki, Bože sačuva. To se teško nađe, to se teško rodi tako, pristojna za sve.
Mlada, zgodna, dobra, poslušna, vrijedna. Nakon mlada sam treba poželiti, kada je ovdje bila. Iziđe pre svekra, uveče svekra, dotjela stoku, ona iziđe, zagrli svekra, poljubi, to na zatvori stoku, pomuzi kravi, sve ne, ništa se ne libi.
Mlada je uspjela za kratko vrijeme da preporodi dom Stjepanovića. U kući sve blista od reda i čistoća. Ipak najviše od sreće sija mladoženja Darko.
Sobe, rasprema, cakum, pakum, nije klo, apoteka. Oko kuće svaki dan je sređena. Od kako je došla kućica je se preporodila. I ona to sve meni obavlja, ona sve radi.
U gradu posla nema za mene, a ovdje imam veliko imanje, dosta stoke i sve što nam treba da se normalno živi. Zato sam i odlučio da se uputim u Albaniju i nađem sebi ženu za sreću, priča Darko.
Imam jednog drugara u Ivanjici. Odem do sela, odem sa njim auto, odem do sela, uzmem broj telefona, isto ovako. Stupim u kontakt sa prevoditeljkom kola i krenem, dogovorim se sa njom, kad šta. I ja sam sam odlučio da krenem tamo. Putujem, ne znam gdje idem, a ne znam gdje će. Prošli smo granični prilaz Skadra na Bojani. Malo smo prošetali tamo selima oko grada Skadra. Tako da sam naišao na kuću Čardaku. Super, porodicu sam naišao i naišao sam na finu curu koju sam i ženio.
Kada smo stigli u okolinu Skadra, prošli smo kroz 15 kuća i u svakoj ima cura za udaju. Mogao sam da biram, ali ja sam odabrao Veru Čardaku, katolkinju od oca Nocija i majke Želine.
Mi dođemo u kuću, sjedamo. Sve su cure u sobi, one ne budu sa nama. I onda dolazi cura koja je za udaju, sada ona počne da poslužuje sve ono vredno. Njoj narede da ona prošli tako po modnoj pisti. Kad to je cura za udaju, pogledaš je, kaže ustani, ja fino, ovako ustane, da vidimo momka. Kaj je super, dobro sjedi. Ne smiješ tamo ništa, pogledaš je, pogledate. Prvi put, znači samo viđali se, drugi put dogovor. Znači da se govorim da glava se riječ da se da bes. Jer bez bese ja ne mogu ni ništa, ništa ne vredi. Što smo se mi volimo ako besa se ne dam. Treći put putujem za vjeru. Za vjeru uzimamo zlatan sat, zlatnu narknicu, zlatnu ogrucu i minđuše. Prsten vjerenički jedan. Bez minđuša ne mogu ništa da odradim, ne daju mi.
Kada su dogovorili da Vera može da ide sa Darkom, svatovi su morali doći prije 12 sati, dok dan napreduje.
Običaj je tamo u Albaniji, odakle sam se ja oženio, da mladu ne možemo da vodimo iz kuće dok ne bude pun mjesec i dok dan napreduje. Ako zakasnimo sat, dva, pol sata da zakasnimo da je dan prevalio podne, 12 da je prešao, ne možemo mladu da izvedim. Zaba sve, onda izgubio sam obraz. Onda besu sam pogazio, nisam ništa uradio.
Zagrlio sam je tek u autu kada smo prešli granicu sa Crnom Gorom.
Treći put sam je tek mogao da dofatim i to čisto ovako, slučajno u Zlatari tamo kad sam otišao, ja slučajno ovako rekao, moja majka, mi vas smijemo i tamo ne, kaže, nipošto, vava ode. Kad vidim da bi ona stvarno da je zagrlina, zagrlikom, zavolje smo se treći put i stvarno zavoli smo se, ono, baš super.
Kada smo stigli u moje selo, sve komšije su nas dočekale da vide moju Albanku, priča Darko.
Ja kad sam je doveo, meni su sve komšije bile ovdje. Veli, kaka je ta iz Albanije što je došla. Ljudi, niko nije mogao zamisliti bilo gdje. Mađeš, kažu, Albaniju. Albanija je super. Super za našu zemlju, za Višegrad, ubila se.
Vera Čardaku već 2 mjeseca živi u Paočićima kod Višegrada. Srpski jezik slabo govori, ali dobro ga razumije. Za sada se koriste srpsko-albanskim rječnikom. Na mnoga pitanja Vera odgovara super.
Ta super, tata super, dajka super.
Znači, svi smo super.
Komplet.
Komšija, sve super.
Super.
Sve super.
Super Darko, super selo. Smiješi se mlada i lijepa, stidljiva Albanka. ali kada je Darko pita može li koju popiti, Mlada je tada odlučna.
No kafe.
No kafa raki raki.
No, 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 no.
Kafa duvan.
No, no, no. Duvan, no kafe, no.
Ljuba.
Šeće.
U Višegradskoj župi ima još momaka koji bi da krenu Darkovim stopama, jer kažu Albanke vole selo, vrijedne su i odane svojoj porodici. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.